Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως υποσχεθήκαμε, στην Νότια Αυστραλία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Θεοδώρα Μάιου, η οποία είναι πιστή στο ραντεβού της κάθε Σάββατο μετά τις 4:30. Θεοδώρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Ντίνα. Καλό μήνα και καλό απόγευμα σε όσους μας ακούν και σήμερα.
Καλό μήνα και από εμάς, Θεοδώρα. Να ξεκινήσουμε την ανταπόκρισή σου σήμερα με μια ευχάριστη είδηση από τον ομογενειακό χώρο. Αφορά σε μια ομογενή και την νέα σημαντική θέση που πρόκειται να αναλάβει. Πες μας περισσότερα.
Ο λόγος λοιπόν για την 56χρονη Ανδριάννα Χριστοπούλου, η οποία πλέον αναλαμβάνει την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων εδώ στην Νότια Αυστραλία. Η κυρία Χριστοπούλου, η οποία είναι μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, εργάζεται ήδη στο Δήμο του West Torrens τα τελευταία 9 χρόνια και ασχολείται εκεί με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό αλλά και τις επιχειρηματικές καινοτομίες στην περιοχή. Μία περιοχή όπου κατοικούν φυσικά και πολλοί ομογενείς. Η ίδια έχει γεννηθεί στην Αδελαϊδα από γονείς που ήρθαν εδώ, έλκουν δε την καταγωγή τους από την Καλαμάτα. Την ανακοίνωση για την ανάθεση της κυρίας Χριστοπούλου και των λοιπόν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε ο πολιτιακός πρωθυπουργός κ. Στίβεν Μάρσαλ μαζί με την βοηθό υπουργό Τζιν Λι την περασμένη 5η-1η Ιουλίου. Στο 15ο Συμβούλιο βρίσκεται ακόμα μια Ελληνίδα, ο λόγος για την Ευγενία Τσούλη, η οποία έχει βραβευτεί με το μετάλλιο Αυστραλίας για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα για την συνεισφορά της σε θέματα που αφορούν στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό την τελευταία δεκαετία.
Είναι πολύ γνωστή η κυρία Τσούλη Θεοδώρα και βέβαια να ευχηθούμε συγχαρητήρια και καλή δύναμη και στις δύο κυρίες που αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, κυρίως την κυρία Ανδριάννα Χριστοπούλου. Θύμισε μας, πώς είναι στα αγγλικά η Επιτροπή Πολυπολιτισμού?
Είναι το Multicultural Affairs Commission.
Ωραία. Γιατί από πολιτεία σε πολιτεία ο τίτλος αυτός διαφέρει καμιά φορά. Λοιπόν, Θεοδώρα, να περάσουμε τώρα σε μία άλλη είδηση πάλι από τον ομογενειακό χώρο. Δεν είναι όμως ευχάριστη αυτή η είδηση. Αφορά στον νεαρό Ελληνό Αυστραλό, ο οποίος βρέθηκε ανανεμιγμένος στην υπόθεση της Διεθνούς Επιχείρησης της Αστυνομίας, την γνωστή ως Ironside. Δώσ' μας εσύ περισσότερες πληροφορίες.
Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε εδώ, Ντίνα, το έχουμε αναφέρει και σε άλλες ανταποκρίσεις. Δεκτό για αποφυλάκηση και υποκατοίκων περιορισμού έγινε το αίτημα του 18χρονου Έλληνα Αυστραλού Απόστολου Μπρόικου, ο οποίος, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, πως είναι το νεαρότερο άτομο που συμπεριλαμβάνεται στην λίστα που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Το αίτημα αποφυλάκησης είχε καταθέσει η οικογένεια του 18χρονου μέσω του συνηγόρου του κατηγορουμένου, με την αιτιολογία πως είναι ιδιαίτερα ευάλωτος για να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα ενός σοφρονιστικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα, ο συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Μπρόικου, ο κύριος David Edwardson QC, επικαλέστηκε το νεαρό της ηλικίας του πελάτη του, ο οποίος συνελήφθη από την πολιτιακή αστυνομία και κατηγορείται για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών στην επαρχία του Riverland τον Μάιο του 2021, δηλαδή πολύ πρόσφατα. Ο 18χρονος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και κατηγορίες για παρασκευή και διακίνηση συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας στην περιοχή Morphett Vale κατά την περίοδο της 1ης Ιανουαρίου με 19 Αυγούστου του περασμένου χρόνου, δηλαδή το 20. Για τις κατηγορίες που έχουν μέχρι στιγμής απαγγελθεί στον 18χρονο, η ανώτερη ποινή προβλέπει πρόστιμο ύψους $1,000,000 ή ισόβια κάθειξη ή το συνδυασμό και των δύο ποινών που προαναφέραμε, αλλά ο συνήγορος υπεράσπισης επιμένει πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τουλάχιστον το ένα σκέλος της κατηγορίας που αφορά το γεγονός ότι ο πελάτης του παρασκεύαζε τις ναρκωτικές ουσίες που αναφέραμε. Ο κύριος Μπρόικος κατηγορείται επίσης και για διανομή και η πώληση τηλεφωνικών συσκευών που περιείχαν την εφαρμογή άνομ, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον δικηγόρο του 18χρονου δεν καταγράφεται ως νομικό αδίκημα. Αυτά είναι τα τηλέφωνα, οι συσκευές που χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους οι άνθρωποι που φέρεται να έχουν αναμειχθεί σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, ο 18χρονος βρίσκεται στο σπίτι των γονιών του, θα παραμείνει εκεί μέχρι να υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεσή του και ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα θα ξαναεφανιστεί στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο, οπότε μέχρι τότε θα μείνει εκεί. Εντύπωση προκάλεσε όμως το γεγονός πως ο Απόστολος ανήρτησε την πρώτη του φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη ημέρα επιστροφής του στο σπίτι. Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος, είναι selfie μπροστά σε καθρέφτη, με ξυρισμένο κεφάλι, ντυμένος με φόρμα και φορώντας το βραχιολάκι της φυλακής, όπως το αναφέρουμε, το οποίο προχρεούνται να φορούν όσοι βρίσκονται υπό κατοίκον περιορισμό. Ναι. Στην λεζάντα της φωτογραφίας έχει γράψει την φράση «Home sweet home», δηλαδή «σπίτι, γλυκό σπίτι». Ο 18χρονος για να μπορέσει να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε υποκατοίκον περιορισμό αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό των 1.000 δολαρίων. Οι γονείς του μπήκαν εγγυητές για το ποσό των 25.000 δολαρίων ο καθένας, σε περίπτωση δηλαδή που ο γιος τους δεν ακολουθήσει πιστά τις εντολές του δικαστή, ο οποίος δήλωσε πως έλαβε την απόφαση αυτή, αν και όπως του είπε, εξακολουθεί να έχει πολλούς ενδιασμούς και ελπίζει να έχει πάρει, όπως του είπε, τη σωστή απόφαση. Σύμφωνα με αυτήν, ο νεαρός δεν επιτρέπεται να φύγει από την οικία των γονιών του, χωρίς πρώτα να του έχει δοθεί ειδική άδεια από τις αρχές των φυλακών, ενώ του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μία μόνο κινητή συσκευή τηλεφώνου για να επικοινωνεί με ανθρώπους του περιβάλλοντός του όταν είναι απαραίτητο και σε καμία περίπτωση με άτομα που επίσης εμπλέκονται στην υπόθεση Ironside. Όπως είπαμε και παραπάνω, θα έχουμε νεότερα τον Δεκέμβριο, οπότε και ο νεαρός πρόοικος θα παρουσιαστεί και πάλι στο δικαστήριο.
Και να προχωρήσουμε με μία ακόμη δυσάρεστη είδηση, αυτή τη φορά πρόκειται για θάνατο.
Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση πραγματικά. Ντίνα, στη γειτονιά των Αγγέλων βρίσκεται πλέον ο 7χρονος ομογενής Τζάκσον Καπλατζής, ο οποίος έχασε τη μάχη του με τον καρκίνο πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Τζάκσον ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ένα απόλυτα υγιές αγοράκι. Στην ηλικία των 3,5 ετών διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος και μάλιστα μια μορφή καρκίνου που δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα σε άλλον καρκινοπαθή σε ολόκληρη την Αυστραλία. Οπότε και όπως μας είχε πει και τότε η μητέρα του Βικτόρια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δουν τι ακριβώς θα μπορούσαν να κάνουν για να σώσουν αυτό το παιδί. Η οικογένεια είχε μεταβεί τότε στο Σίδνεϊ για να υποβληθεί ο Τζάκσον σε μια σειρά επεμβάσεων και ακολούθησε φυσικά και εντατικές χημειοθεραπείες για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά, μετά από πάλι 3 χρόνων, έχασε τη μάχη με την απάρατη νόσο σε ηλικία 7 ετών. Να θυμίσουμε εδώ ότι παρά τις δυσκολίες και τη δική του περιπέτεια, ο Τζάκσον το 2018, όταν τον είχαμε συναντήσει και του είχαμε μιλήσει, είχε δώσει το παρόν στον ετήσιο περίπατο Light the Night, που είχε πραγματοποιηθεί στο βοτανικό κήπο Αδελαϊδας υπό την αιγίδα του φιλανθρωπικού οργανισμού Leukemia Foundation, για να τιμήσει έτσι και εκείνος όλους εκείνους που έχασαν τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και για να στηρίξει και να δώσει κουράγιο σε όσους αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή. Η κηδεία του Τζάκσον έγινε στην εκκλησία Rosary Church, στην περιοχή του Prospect, εδώ στην Αδελαϊδα, όπου επέστρεψε η οικογένεια πριν από λίγες εβδομάδες.
Τραγική περίπτωση. Τραγική περίπτωση να χάνονται παιδιά.
Πολύ λυπηρό, πραγματικά πολύ λυπηρό.
Πολύ, πολύ, φοβερά. Θεοδώρα, πριν κλείσουμε, για πες μας, επειδή είναι και σχολικές διακοπές, ποιοι μπορούν να έρθουν στην πολιτεία σας?
Τώρα μας βάζεις πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε αρχίσει να γινόμαστε λίγο οι κακοί της υπόθεσης. Όπως ξέρεις, γενικά προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί σε όλους και σε όλα. Είχαμε εδώ και εκεί 1-2 κρούσματα, είτε αφορούσαν κυρίως ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα αλλάξουν τα πράγματα. Έχουμε με τη Νέα Νότια Γαλλία, προφανώς δεν μπορεί κάποιος να έρθει εδώ. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα ίσχυαν και πριν όσον αφορά την καραντίνα. Ο Πολιτιακός Πρωθυπουργός αναμένεται να βγάλει δεύτερη ανακοίνωση, μάλλον τη Δευτέρα, για να μας πει αν και τι επιτρέπεται τελικά να γίνει και τι δεν επιτρέπεται να γίνει. Μπήκαν κάποιοι μικροί περιορισμοί και σε εμάς εδώ, πριν από λίγες ημέρες, αλλά προς το παρόν. Περιμένουμε να δούμε τώρα και μετά την ανακοίνωση του Σκοτ Μόρισον
γιατί
τι εξαρτάται, μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.
Σωστά, αλλά εξαρτάται και από ποια πολιτεία, γιατί άλλες πολιτείες, εξαρτάται από την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε πολιτεία, βάσει αυτής της κατάστασης οι πολιτιακές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα που βέβαια επηρεάζουν και τις μετακινήσεις, τα ταξίδια κτλ. Λοιπόν, Θεοδώρα, να αφήσουμε εδώ αυτή την όμορφη συζήτηση, την ανταπόκριση, αν και είχαμε δυσάρεστες ειδήσεις από την Ομογένεια αυτή τη φορά. Σε αφήνουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, την ίδια ώρα, περίπου, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Καλή συνέχεια. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μόνο 7 Ισπανία να πούμε στο κράτης μας. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.